Бұл жөнінде Гамбург мэриясының өкілі Ульферт Хафенгест 2 октябрьда жария қылды. Анын айтымында мыйзам менчик батирлерге жайылбайт. Германияның башка шаарлары сыяктуу эле Гамбург Сирия, Ирак жана Ооганстандан келген качкындарды жайгаштыруунун амалын издөөдө. Өткөн аптада калаанын качкындар борборунда түрдүү мигранттык топтор өз ара мушташкан. Быйыл Германияга кеминде 1 миллион мигрант келет деп болгонууда. Берлиндин шаардык өкмөтү да бош турган коммерциялык имараттарды тартып алып, качкындарга үй кылуу жөнүндө токтом чыгарган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таба аласыз. Дарыя Азаттык чекиткейжи. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы, бүгүн күндүз кээ бир райондордо жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден түнкүсүн ысык көл акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 20-25, таласта 19-24 градус жылуу, Баткен облусунда 21-26, ал эми Ош жана Жалал Абад аймактарында 22-27 градуска чейин жылыйт. Ысык көлдө 14-19, Нарында 16-21, Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 21-23 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен баштайбыз. Чөлкөмдөгү орчундуу окуялардын топтомун кесиптешим Шайырбек Эркен уулу чогултту.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Саламатсызбы? Борбор Азия апта ичинде программасы менен микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Адегенде адаттагыдай эле Борбор Азия өлкөлөрүндө апта ичинде болгон айрым урунттуу окуяларды кыскача тизмектей кетели. Дүйшөмбүдө АШКнын Ташкенттеги элчилигинде күйүүчү май куюлган бөтөлкө ыргытылды. Элчилик билдиргендей, аны 28 сентябрдын таңында элчиликтин короосуна белгисиз адамдар ыргытып кеткен. Жардыргыч заттардын бири жарылып, бирок эч ким жабыр тарткан жок. Окуя боюнча иликтөө иштери жүрүүдө. Шейшембиде Тажикстанда Ислам кайра жаралуу партиясы террордук уюм деп табылды. Мындай бүтүмдү өлкөнүн жогорку соту чыгарып, буга чейин ишмердигине тыюу салынган бул партияны террористтик жана экстремисттик уюмдардын кара тизмесине киргизди. Партиянын өлкөдөн четке чыгып кеткен лидери Мухиддин Кабири партиясына коюлган айыптарды четке кагып, анын саясий себеби бар экенин айтып келет. Шаршембиде Казакстанда таблиги жамааттын бир мүчөсү 3 жылга кесилди. Караганды облусунун 30 жаштагы тургуну Орозбек Апакашев өлкөдө тыюу салынган таблиги жамаат диний уюмуна аралашкан деген айып менен 3 жылга соттолду. Соттогу материалдарга караганда ал 2008 жылы аталган уюмга кошулган соң Пакистандын Лахор жана Карачи шаарларына дааватка да барып келген. Таблиги жамаат диний уюму 1926 жылы Индияда негизделген. Акыркы 20 жыл ичинде бул уюм Борбор Азия өлкөлөрүндө да ишмердигин жайылта баштаган. Казак соту 2013 жылы бул диний уюмду экстремисттик деп таап, ишмердигине тыюу салган. Аталган диний уюмдун ишмердигине кошуна Орусия, Өзбекстан жана Тажикстанда да тыюу салынган. Жума күнү Өзбекстандын Сырдарья облусунун Мирзаабад районунда пахташыларды тартып бараткан жүк ташуучу машине коңторулуп кеткени кабарланды. Анда 37 пахтачы болгон. Азаттык радиосунун өзбек кызматы өз булактарына таянып, 1 октябрдагы авто кырсыкта 4 жаран набыт болгонун кабарлады. Эзгүлүк коому билдиргенге караганда, оор жарадар болгон 18 адам Гүлүстан шаарындагы ооруканага жаткырылган. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү угуп жатасыз. Эми баяндар бөлүгүнө өтүп, Өзбекстандагы пахта өнөктүгүнө кайрылалы. Бул кошуна өлкөдө күчтөп пахта талаасына айдоо кезеги кино актерлери менен эстрада ырчыларына да жетти. Пахта талаасынан качкан артисттерге административдик жаза берилери да эскертилди. Толугураак кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Өзбек фильм киностудиясына Өзбек кино аттуу мамлекеттик акционердик компаниядан телефон чалышып, баардык кызматкерлер милдеттүү түрдө Ташкент облусунда дыйкан чарбаларынын пахта талааларына чыгышы керек деген буйрук берилген. Бул тууралуу Азаттыкка аталган киностудиядан ишенимдүү булак кабарлады.
Анча каттык даярланды.
Аларга катуу тапшырма берилди. Ишемби күнү эртең менен баарыбызды автобуска салып, пахта талааларына алып чыгышты. Уятка калтырбай түшкө чейин ар бирибизди 30 килден пахта чогулткула деп айтышты. Мурда кино актерлор талааларга жумушчуларга жолуккан эле барышчу. Бул ирет пахта тергенге мажбурлашты.
Эзип пахта тердиришти. Пахта жыйынына Өзбекстандагы атактуу Темир аял тасмасынын режиссеру Исамат Эргашев да барган. Ал жогоруда ата аталган тасмасында өзбектерди кыйнап пахта терүүнү келекелеген учурлары бар. Кызыгы быйыл аны Наманган облусуна пахта тергенге күчтөп жиберишти.
Исамат Эргашев Уйчин районуна пахта тергени кетти. Ал жактан Пап районуна барат. Балким силер уккандырсыңар. Пап районунун акими жакында эле баарыңарды талаада күтөм деген аталыштагы макала жарыялап, өнөрпоздорду пахта жыйганга чакырган. Ушул чакырыкка жооп иретинде киночу Наманган облусуна кетти.
Өзбек фильмдеги Азаттыкка анонимдүү маалымат берген Булак кадрлар бөлүмүндө пахтага чыкпаган өнөрпоздордун кара тизмеси түзүлгөнүн айтат.
Кадрлар бөлүмүндө пахтага чыкпай койгон киночулардын кара тизмеси түзүлдү. Кийин роль бөлүштүрүү жана кастинг учурунда кара тизмеге түшкөндөргө кыйын болуп калат.
Этиборго алынады. Мурдадагы пахтага чыкпаган ырчылардын лицензиясын алып салуу тажрыйбаланган. Маселен, былтыр Өзбекстанда Жасур Умер аттуу ырчы өнөктүккө чыкпай койгону үчүн сындалып лицензиясы алынган. Ал ортодо пахта талаалары өзбек жылдыздары үчүн мактануучу жаңы аренага айланды. Маселен, ырчы Озотбек Назарбаев колуна алтын саат тагынып, кымбат баалуу кийимдери менен пахта терген сүрөтүн социалдык тармактарга койгон. Ушундай эле сүрөттөрүн өзбек эстрадасынын Зилола Мусаева же Шахзоодасы жана Азиза Ниязметова да жүктөгөн. Мындан тышкары өлкөдө атактуу делген Фархот менен Ширин дуэти күнүнө 60 килден пахта терип жатабыз деп мактанган сүрөттөрүн социалдык тармактарга илишкен. Ырчыларды пахта жыйноого тартуу үчүн Өзбек Наво эстрадалык бирикмеси Ак жол силерге пахта корлор аттуу өнөктүк баштап, активдүү ырчыларга сыйлык бермей болду. Ак Буланын жыйымына театрлардын эмгек жамааттары да артисттери менен кошо чыгышкан. Бийлик мектеп окуучуларын пахта териминен бошоткондон бери бул түйшүк бала бакча тарбиячылары, мектеп, орто жана жогорку окуу жайынын мугалимдери, завод фабрика сыяктуу баардык мамлекеттик ишканалардын кызматкерлерине оодарылды. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Сириядагы согуш талаасына кеткен тажик жарандары тууралуу сөз кылалы. Сириядагы террорчулардын торуна чалынып калганын айткан бир тажик келини Тажикстанда калган күйөөсүнө эптеп айласын таап, тез арада алып кетүүнү өтүнгөн кат жолдоду. Ал согушкерлер жанкечтикке даярдап жатканын, өзүн курмандыкка чалуу кезеги жакындап калганын баса белгилеген. Тажикстандык Марджона Аланназарова аттуу 27 жаштагы келин 2014 жылдын сентябрында 3 баласы менен Москвада жашаган тайэжесиникине келип, тигүү ишканасына жумушка келет. Бирок Тажикстанда калган күйөөсүнө эч ооз ачпастан быйыл сентябрдын башында Сирияга жол тартат. 3 баласын болсо Москвадагы таежесине калтырат. Ошентип Марджона Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулгандан көп өтпөй 15 сентябрда интернеттеги Одноклассники социалдык тармагы аркылуу күйөөсү менен байланышып, тезинен эптеп Тажикстанга алып кетүүнү, болбосо согушкерлер андан жанкечти жасаганы жатканын айтат. Тажикстандын Шахритус районунда жашаган анын күйөөсү Фарух Аланазаров аялы Сирияга азгырылып кеткенин билген соң жергиликтүү бийликке кайрылат. Ал Шахритуста жер дүкөнү бар экенин, үй бүлөсүндө сырттан жумуш издеп кетүүгө эч кандай муктаждык болбогонун, аялы Москвадагы эжесиникине барам деп туруп алгандыктан аргасы да макул болуп, балдарын кошо жөнөткөнүнө токтолду.
Ал былтыр Москвага кеткен эле. Тажикстанга баргандыктан мен ага ишенген элем. Ошо жакта жүрүп Сирияга азгыргандардын торуна чалдыгыптыр. Ага жакшы төлөнгөн жумуш убада кылышкан экен. Азыр балдарым мени менен.
Фарук ошондой эле аялы өзү менен чогуу жүргөн бир аял жанкечтилик чабуул жасап мерт болгонун, эми анын кезеги жакындап калганын айтып, жан соо алып жатканын кошумчалады. Тажик бийликтер ага Москвадан балдарын алып келүүгө жардам бергени менен аялын кайтарып келүү өтүнүчүнө эч кандай убада берген эмес. Аталган райондун акимчилиги 27 жаштагы Марджона Аланназарованын чын эле Сирияда жүргөнүн, азыр мекенине кайтып келген 7 жаштагы чоң уулу Москванын бир мектебинде окуганын, 5 жана 2 жаштагы калган балдары бала бакча ага барып турганын ырастады. Фарух Аланазаровдун өзүн Мавжуда деп тааныштырган бир кошунасы мындай кабарга аң-таң болуп турганын жашырган жок.
Кошунабыз өздөрүнө тың байгер үй бүлөлөрдүн бири.
Биринен бири татынакай үч баласы да бар. Маржона Сирияга кантип кетип калганына жана анын бул кылыгына аябай таң калып отурабыз.
Шахритус райондук прокуратурасынан болсо, Маржона Аланазарованын туугандары суралып, бардык документтер топтолгонун, азырынча мындан ашык маалымат бере албастыгын билдиришти. Бирок райондук бийликтин жаштар иши, спорт жана туризм боюнча бөлүмүнүн адиси Муратбек Давлатов бул аял интернет аркылуу күйөөсүнөн жардам сурап кайрылганынан кабары бардыгын айтат.
Алардын классник сайт аркылуу бул жакта калган күйөөсү менен байланышып, эптеп алып кетпесең болбойт деп жалынып жалбарыптыр. Жанында жүргөн бир тажик аял жанкечтиликтин курмандыгы болгонун, кийинки кезек аныкы экенин да айтыптыр.
Бирок райондук бийликтин өкүлү Маржонанын сөзүнө таянып айтып жаткан жанкечтиликке барган тажик аял тууралуу башка эч кандай маалымат жок. Расмий маалыматтарга караганда Тажикстандын Шахритус районунун 20 чакты тургуну Сирия менен Ирактын бир канча бөлүгүн ээлеп алган Ислам мамлекети экстремисттик тобунун катарына кошулуп кеткен. Алардын ичинен Парвиз Набиев менен Мавзуна Мурзаева аттуу эки тургун жарым жолдон Түркиядан кайтарылган. Тажик бийликтери кийинчерээк аларды мунапыс менен бошоткон. Тажикстан боюнча жалпысынан 500 ашуун жаран Сирия менен Ирактагы согушка кеткени, алардын 200 чактысы туулган жеринен миңдеген чакырым алыстагы ошол араб өлкөлөрүндө сөөгө сөпөт болгону буга чейин расмий кабарланган. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми Казакстандагы окуяларга кайрылалы. Бул өлкөнүн ички иштер министрлигинде чоң кызматтардын бирин ээлеген атка минер уулунун көчөдө эреже бузуп адаттан аша чапкан үлпөт автокербени үчүн иштен алынды. Астанада болгон чуулганды үлпөт тойдун автожүрүшүнө катышкандар 1900 долларлык айып пул төлөштү. Казак тоюндагы адаттан тыш мындай көрүнүшкө Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Астанада жол эрежелерин одоно бузган каз катар тизилген кара мерседестер кербенин видеого тартып бейтааныш эле адамдар интернеттеги социалдык тармактарга жүктөшкөн. Анда автоунааларды чоң трассада аркасы менен алдыга айдап, улам улам бет маңдай тилкеге чыга калганын көрүүгө болот. Бат эле бул видео Казакстандагы интернет айдыңында эң көп талкууланган темага айланды. Катардагы атуулдар атка минерлер менен байышкерлерди балдары эмне кылса да жазасыз калаарын айтып катуу нааразы болушту. Кийинчерээк үлпөт кортежинин ээси административдик полициянын төрагасынын орун басары Бахытжан Балташевдин уулу экени аныкталды. 30-сентябрь күнү Казакстандын ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы жол эрежесин бузган 9 адам кармалып, жалпы суммасы 500 000 теңге айып пул төккөнүн, ал эми үйлөнгөн жигиттин атасы кызматынан бошонгонун билдирди. Мындан жарым ай мурда ушуга окшош окуя болгонун Азаттыктын Казак кызматынын редактору Эрмек Тилеген мындайча эскерет.
Жалпы Казакстанда балдар тартип бузган соң лавазымдуу шектүү кызметин аткаратын акелдердин жумуштан босатылганы булган эмес. Осудан жарты ай мурун 14-кыркүйөктө Астана каласындагы кинотеатрлардын биринде жаш жигиттин суусун сатып турган бойжеткенди сабаган видеосу тарап кеткен. Кийин ал жигиттин эсими Кубаныч экени, анын акеси Болот Туракелди Казакстан премьер-министр кеңсесинде бас инспектор кызметин аткаратынын кабарланган. Ошол окуядан кийин жаңагы жигиттин акеси Болот Туракелдиев кызметинен кетүү тууралуу өтүнүч берген.
Мурдагы Советтер Союзунун курамына кирген өлкөлөрдөгү үйлөнүү тойлордогу аша чапкан адепсиз жорук жосундар коомдун сын пикирине калган учурлар аз эмес. Маселен, Дагестанда үлпөт учурунда асманда ат кылоо салты бар. Адатта келин жаңы бүлөгө кирип келе жатканда мылтыктан ок чыгарышат. 2012-жылы Москванын чогортосунда Кремлден анча алыс эмес жерде дагестандыктардын кортежи токтотулган. Себеби алар кадимки куралдардан ок чыгарышкан. Түркмөнстанда үйлөнүү тойлор көп чыгымды талап кылып, келин алган тарап кеминде 30-40 машиненин коштоосунда көчөлөрдө ыңгайсыздык жараткан учурлар болсо дагы, элдин нааразы экенин байкаган эмесмин, деп түркмөнстандык Сахра.
Келинди алып баратканда 30-40 машиненин коштоосунда сигналдарды болушунча басышып жөнөп калышат. Мындай учурда көчөлөрдө тыгын болот, кээде жолдор буулуп калат. Бирок азыркыга чейин той шаанисин кылгандарга нааразы болгондорду көрө элекмин.
Себеп боло берио.
Тажикстанда да той укмуштай ири чыгымдар менен коштолуп, элдин көбү тойго көп жыл бою чогулткан каражатын чачып, далай жылга карызга баткан учурлар да кезигет. Мындай аша чапкандыкты ооздуктоо үчүн 150 ашык киши чакырып, туулган күн же башка той өткөрүүнү тыйган мыйзам да кабыл алынган. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык.
Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уулу даярдап обок алып чыктым. Саламатта туруңуз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Бизге айта турган сунушуңуз, ой пикириңиз болсо, интернеттеги бардык социалдык тармактардан таба аласыз. Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ал эми биздин WhatsApp-тагы номерибиз 0550 988 755. Бул жубанын ичинде азаттыкка кайрылгандардын үнүн кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов топтоду. Кезекте эл үнү берүүсү.
Арыбаңыздар, сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номери 316163, мобилдик номер 0550 506 955. Бизге Орусиянын Ханты-Мансийск облусунун Егорск шаарынан Оштук Бахрам Тулаев байланышка чыккан. Ал Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине кирсе да мигранттар депортацияга туш болуп жатканын айтып, учурда ишке да чыга албай калганын маалымдайт. Анын айтымында Ханты-Мансийсктен Сургутка 50 ашуун кыргызстандык мигрант кармалып кеткен. Алар 3 айлап камоодо болушат.
Менин аты жөнүм Тулаев Бахром, Ханты-Мансийск автономный округ, Егорск шаарында, короче, ошол Кыргызстанды жаргандарын кармап, мисалы үчүн баардыгынын документи жайында документи бар. Причина эмне дейт, мисалы биз Кыргызстандан келип 3 ай иштеп, Гренцеге барып кайра келгенбиз го. Мисалы үчүн Гренцеге чыгып келип, кайра прескеге коюп иштеп жүргөнбүз. Ошол эле силерге Гренцеге барып келип, кайтып учетке коюп иштеш мүмкүн эмес деп, ошол баардыгын 2000 штраф уруп, Сүргүткө короче депорт кылып, бияка Сүргүткө жөнөтүп алган. Азыр баардыгы Сүргүттө отурат.
А Сүргүттөн Кыргызстанга жиберет, э?
Эмне Сүргүттө мисалы мен билбейм, мен жок дегенде 3 ай отурат да. Мисалы үчүн мени өзүмдүн родной бир тууган братаным май айында, алар ошол Сүргүттө, Сүргүттө ошо специалдуу муну депорт болгонлору кармай турган жер бар, ошол жакта Сүргүттө азыр алар.
Значит, алар акча таппайт.
Эми алар акча таппайт, ошо жата берет. Мисалы 3 ай менен 2 ай менен, мисалы ошо государство, мисалы күнүгө 70 рублдан платить кылат, ошол акча берет. Ошол жыйылгандан кийин, мисалы штрафына 2
канча адам
жол кыресиз?
Канча адам дейсиз?
Мен угушум боюнча где-то 50 же 60.
Азыр Сүргүттө тургандар, кармалгандар?
Ошо Сүргүттө мен эче 2 күн ичинде депорт болгон алар. А мен ошол сыяктуу өтүргөн бала менен сүйлөштүм. Бул жерде кыргызстандык көп дейт, Баткен бар дейт, Ош, Жалал-Абад дейт, полностью бар дейт.
Элчилик менен байланышпадыңыздарбы?
Биякта жок да, мен билбейм, биякта Кыргызстандын посолствосу барбы жокмун. Екатеринбургда билем, еще Екатеринбургда бар дейт. Но бул Ханты-Мансийскде барбы жокмун мен билбейм. Эми бар болсо да, мисалы Хантиде болсо ал бизге узак да, мисалы Ханты-Мансийск ким барат, мисалы үчүн азыр баардык өзү ошол Гренцеге 2 жол барып келгенбиз, мисалы аяка баргынча кармап алса бизди дагы депорт кылып жиберет, биз дагы эч кайга чыкпай жатабыз үйдө. Раз депорт болду, эч болбосо ошолорду чыгарып үйгө жөнөтүш керек. Баардыгынын үйүндө ата энеси отурат, ыйлап мисалы ошону депорт кылбай 2000 штраф кылып чыгарып жиберсем болмас. Депорт кылыш керек эмес эле да, закон боюнча. Закондо мисалы үчүн депорт жок да, мисалы үчүн 2000 штраф кылып чыгарып салыш керек.
Анан андай
аларды депорт кылды мен билбейм.
Бияк иш болбой калып турду анда аякта,
э? Евразиялык калды азыр. Мен дагы магазинге деле барбай отурам үйдө, дагы иш жактырып турсам магазинге бара албай отурам. Мисалы сизге айтып атпайм, мен 3 жылдан бери жүрөм да бияктачы. 3 жылдан бери мисалы мени бирөө бир штраф кылган эмес, же бирөө мени документимди сүрөгөн эмес да. Наоборот, мы с тобой же сайзга кирип хуже болду, бизге лучше болбоду азыр.
Бул суроого жооп алуу биз үчүн кыйынга турду. Тагыраак айтканда, кыргыз тарап учурда жүрүп жаткан кармоолор, депортациялоолор жана кара тизмеге киргизүүлөр эмнеге улам жатканын билишпейт. Азаттыктын ТВ иликтөөсүндө Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунушов да так жооп бербестен Орусияда ФМСтен чек ара кызматына тизме акырындык өтүп жатканы менен түшүндүрдү.
ФМС менен сүйлөшүп сурасак, алар түшүндүрөт мындай: биз ФМСтен алындык, бирок ошол данныйдар погранслужбага жете элек. Ушул мындай эң чоң себеби ушул болуш керек да. Эки мекеменин ортосунда байланыш кишини мындай ылдамыраак жүрүшү туура болот деп айтчу.
Алар бир аздан кийин кайра келе алсабы, айтып бериштиби канча убакыттан кийин кайра кирүүгө мүмкүн деп?
Ар бир частный случай менен айта албайт да. Жалпы 49 000 адамды списоктон чыгарып туруп, анан погранслужбага берген жок да. Постепенный выгрузка деп коет экен да. Азыр 11 000 жарандан ашты ушу выгрузкасы менен.
Бизге Азаттыктын окурмандары да суроо узатышкан. Ноокен районунан Салима жана Жалал Абад шаарынан Улукбек аттуу угармандарыбыз учурда шайлоо участкасынын мүчөлөрү экендигин жана аларга төлөнүүчү каражат аябай эле аз экенин айтышат. Ошол эле учурда алар нөөмөттө 10 саатка чейин турушаарын маалым кылышты. Бул боюнча биз БШКнын шайлоо өнөктүгүн уюштуруу боюнча жумуш тобунун жетекчиси Жаркын Бапановага суроо узатканыбызда шайлоо участкалардын мүчөлөрүнө акча каралган эмес деп жооп берди.
Бул эми анын баардыгы уже капкачада айтылган, айлык төлөнбөйт, аларды только жанагы эмесин тамак акысын берет, ушул эметкенге 1000 сом беришет деп эми эмне кылабыз? Кайча кандай билишет, соктон эле билишет. Алар просто делать нечего им, улам бирөө звонит, анаген айтат, вот бизге төлөбөйт экен, анткени мурунтагы эмелерден эметулашкан да, үйрөнгөн да ал партияларды. Мен сага мынча голосту таптап деп агазы андай болбойт. Ошончон анан кийин башталып атышат. Да, 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 тамагыңыз үчүн жанагы 1000 сом берилет. Мында ошону тактап коет. Ой, алар баардыгын билишет, баардыгын эле айтып атканбыз. Антип эле эле эметип атышат. А төрагасына катчысына төлөнөт. 2 айлык, 2 айдыкы. А тигичилерин комиссияларга жанагы Кыргызстанга иштеп бериш керек деп эле. Баардыгын эле акча кабыл эле. Бул эме бизнес эмес да.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү берүүсүнө учатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошов Кыргызстандын президенти шайлоо өнөктүгүнө кийлигишип жатат деп эсептейт. Ал президент шайлоого чукул аймактарга чыгып, СДПК партиясына административдик ресурсту күчөткөнүн айтат.
Президент өзү агитатор болуп жүрөт да, ал президенттин эмне кылыш керек? Бийлик аралаш керек эмес да, өзү баштап атат. Ушул үчүн шайлоонун нерселерди биз окуган эмесбиз. Мен талап кылам СДПКга шайлоонун тизмесинен чыгарыш керек. Бизде азыр милициялардын майнына, мугалимдердин майнына, айыл өкмөттөрдүн, айылкачылардын майындарына 10-20 доош салып атат. Сурадым да, милициялардан да сурадым, мугалимдерден да сурап атам, айыл башчылардан дагы. Бүт майнабызга милдеттерме таккан дейт. Азаттык үчүн Жолдошов Төлөгөн Өзгөндөн.
Бийликтеги социал демократиялык партиясынын пайдасына карата админ ресурс тууралуу Бишкектеги кварталдык кызматкерлерде кысымга учурап жатканын бишкектик Солтон Шералиев Азаттыкка келип айтып берди.
Бишкекте МТУ деп коет, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары. Бишкектеги квартальный анан домкомдорду силер жетиштүү учурдагы бийликте турган партияга добуш албасаңар кызматтан кетесиңер деп атат. А мен Бишкектин тургуну Солтон Шералиев.
Биз бул пикирлерден улам Кыргызстан социал-демократтар партиясынын шайлоо штабында иштеп жаткан Курманбек Рыспаевке кайрылганыбызда административдик ресурстар, добуштарды сатып алуулар жана кысымга баруу болуп жатат деген сөздөр чындыкка коошпойт деп жооп берди.
Тигил региондо, бул региондо административдик ресурстарды колдонуп жатыптыр, ошонун аркасы менен добуш топтойлу деп атыптыр деген айрым бир чындыкка анча окшошо берген маалыматтар азыр эми могу шайлоо жакындаган сайын күчөп атат окшойт. Бирок биз ошо СДПКнын штабында иштеп аткан адам катары мындай маалыматтар бизге келген жок. Биздин баягы күндөлүк иш аракеттерибизде дагы мындай бир административдик ресурстарды пайдалана коелу деген кенедей да ой жок.
Сокулук районунун Новопавловка айылынан кыялкан токтогонова байланышка чыккан ал үлүш жерлер жасалма документтердин жардамы менен сатылып кетип жатканын, бул мыйзамсыз иштердин башында жергиликтүү жетекчилер турганын айтууда.
Биздикинин жер боюнча көйгөйүбүз 12 жылдан бери чечилбей келет. Биз 2014-жылы Туратбек Матылбековдун жогорку кеңештен жер боюнча комиссиясы барганда ошондо биз архивден таптык. Биз ага чейин биздин решение ходатайстволорубуз бар болчу жер ала турган. Биз ошону менен эле ала албай эле жүргөнбүз. Анан эми ошол келгенде комиссиянын архивден айыл өкмөттүн, Новопавловка айыл өкмөтүнүн архивинен биздин ошол решение боюнча карасак ошол решение боюнча бизди алды деп туруп өздөрү алып сатышыптыр. 498 контурдан 2 агордо деп атышпай ошол жактын баарысы жана самопал үйлөр салынып кеткен жак. Ошол жактан бүт баарыбыздыкын алып булар алды кылып туруп сатып уже азыр үйлөр салынып калган ал жерде. Биз ошону требует этип чыгып атабыз. Ошол жерлерибизди тазалап берсин биздин. Биздин өзүбүзгө тиешелүү үлүш жерлерибизди өзүбүзгө кайтарып берсин. Биз алерге буудай, жүгөрү, арпа деген баарысы кылкылдап айдалган суугат жерлер болчу бардыгы. Эми буга чейин деле 10 жылга чейин деле биздин жана Алтын Ордо деген жерлер ушундай эле болуп сатылган. Кайра эле ошол Ак Ордо 2, Ак Ордо 3 анан Акыл Ордо кылып алышып эле азыр деле кайра эле калтырбай эле сатып атышат. Азыркы мезгилде Садалиев улан деген биздин айыл өкмөтүндө иштейт, бирок деген азыр Садалиев эл менен иштеш жок эч кандай. Көрсө ошол жерлерди тез арада сатыш керек болуп атыптыр булар. Тез арада эле күн түнү менен саткыла могу шайлоо бүтсүн. Бүткөндө эле биз мыйзамдаштырып беребиз, шаарга нары бери каратып ийебиз дагы. Бул элдер ызылдаган бойдон калып калат. Андан көрө тез арада күнү түнү салгыла деген эле баягы указание берип атат. эл менен биздин тандырыбыз эч тескен жок. Барсак мен билбейм деп коет деле дыңкылдап эле күн түнү сатып атат. Бизде ошо 2014 жер кандай эле, азыр 15 жылкы жер азыр кандай болуп калды. Бүт документтерибиз бар, барыбызда. Азыр могу жерде мен мисалы токтогонго кыялкан, мен күйөөмдүн атын дагы эсептейбиз, үчөөнүн атында 2 гектар 15 сотук жер ала турган болсом, мен ошону эле сурап жүргөн болсом, менин атымда дагы 1 гектар 72 сотук сатылыптыр. Мына ушул эч кандай чечилбей келет. Сокулук району Новопавловка айылынан келдик. Мен токтогонго кыялкан.
Биз Новопавловка айыл аймагынын жетекчилигинен тийиштүү жооп ала алган жокпуз. Бул маселе боюнча Чүй облустук прокуратурасына кайрылганыбызда арыз келип түшкөнүн, иш тергелип жатканын маалым кылышты. Бул боюнча Сокулук райондук ички иштер бөлүмүндө да тергөө жүрүп жатат. Халима Карабаева Карабалта шаарынан атайын келген. Ал 3 жылдан бери акча махинациясына байланыштуу алданып калган баласын парага сатылган чиновниктер кайрадан өзүн күнөөлөп камап койгонун айтат. Ал соттук териштирүүлөр атайылап кечеңдетилип жатканын кошумчалады.
Я Карабаева Халима, уроженка из города Карабалты, Чайльского района. Я сегодня приехала накануне выборов в радио Азатых. Я услышала, что здесь можно донести свой голос. Довольно нам так жить. Довольно нам верить этим чиновникам. 3 года тому назад мой сын участвовал в привлечении инвестиций из Малайзии. Он сделал все, как патриот своей страны. Уважаемый президент Алмазбек Шаршембаевич, я все ваши выступления слушаю, читаю. И помню, как вы однажды сказали, ты не спрашивай у своей страны, что ты сделал для меня. Лучше ты ответь, что ты сделал для страны. И я сейчас хочу таким чиновникам обратиться, сотрудникам Генеральной прокуратуры и МВД. А что такого сделал мой сын, чтобы его упрятать в тюрьму? Какое имеете вы право? Он такой же мой ребенок. И у вас есть такие же дети. Я живу сейчас в доме, который наполовину после пожара. Он мне верил, он просто верил, как патриот.
Мен атым Халима Карабаева. Мен акыйкаттык издеп, азаттык аркылуу коомчулукка жана президентке кайрылууну туура деп таптым. Ушунчалык пла системадагы кулаш чайып, күнөөсү жокторду камакка алып, кайрадан шылуундарды корголгон чиновниктерден качан айрылабыз? Урматтуу президент жана урматтуу мекендештер, келгиле ушундай чиновниктер менен чогуу күрөшөлү.
Эта система еще со времен Акаева, со времен Бакиева. И посмотрите, кто к власти рвется. Те же самые, ненасытные, они жестокие. Им топтать, ходить по живым людям, это им, знаете, 2×2. Сейчас Первомайский суд в протяжении 3 лет рассматривает это уголовное дело и никак не может обвинить моего сына. С этой системой бороться тяжело. Очнитесь, кыргызстанцы!
Ушуну менен эл үнү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнүн телефону 31-63-63. Оператор аты жөнүңүздү толук айтып туруп үнүңүздү жаздырып коюңуз. Ошондой эле 0550-506-955 мобилдик номер аркылуу да кабарлашсаңыз болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн бүгүн мен Элиза Кененбаева алып баруудамын, уктуруубузду улантабыз. Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү Кыргызстандагы саясий экономикалык коррупциянын абалын иликтөөгө алды. Изилдөөлөргө таянсак, мамлекеттик органдардан укук коргоо, сот жана милиция кызматкерлери көп пара талап кылышат. Алардын бир алган энчиси эле миллиондорду чапчыйт. Кабарчыбыз Улан Негизбаев даярдаган иликтөөнүн радио версиясын сунуштайбыз.
2014 жылы Кыргызстанда коррупция боюнча алгач ирет масштабтуу изилдөө жүргүзүлгөн. Аны дүйнөлүк банк каржылап, Кайкаттуу консалтинг компаниясы ишке ашырган. Жемкорлук боюнча сурамжылоого 4000 жакын мамлекеттик кызматкер, ишкер жана карапайым жарандар катышкан. Кыргызстандагы коррупция масштабы, себептери жана аны азайтуу мүмкүнчүлүктөрү деп аталган изилдөөнүн жыйынтыктары кызыктуу фактыларды ортого чыгарган. Буга чейин жүргүзүлгөн эл аралык жана жергиликтүү изилдөөлөрдө турмуштук коррупция, жалпак тил менен айтканда билим берүү, саламаттыкты сактоо жана маи тармагындагы паракорлук биринчи планга чыкчу. Баарыбыз эле 500 сом пара алган маи кызматкерин, мугалимди же врачты ашата сөгүп жатып калчубуз. Биз жогоруда сөз кылган изилдөөдө миллиондор тегеренген саясий экономикалык коррупцияга басым жасалган. Дагы бир өзгөчөлүк, башка изилдөөлөрдө жогорку кеңештеги президенттин жана өкмөттүн аппаратындагы коррупция жөнүндө сөз да болбосо, бул сурамжылоо баарын камтыган. Анда эмесе сөздөн цифрага өтөлү. Мыйзамсыз иштерди сизди ким калгылайт же элдик тилде ким сизге көбүрөөк кырыша болот деген суроого суралган ишкерлердин 46% салык кызматындагыларды, 35% милицияларды, 32% прокуратура кызматкерлерин, 28% сотторду, 17% парламент депутаттарын жана 13% президент жана өкмөт аппаратындагы кызматкерлерди аташкан. Изилдөө иштери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиеванын ою төмөнкүчө.
Кайсыл органдар көбүрөөк коррупцияланышкан дегенде бул изилдөөнүн негизинде көрсөтүлгөн өкмөттүн аппараты жана аткаруу бийлиги, бутак бийлиги, сот органдары жана жогорку кеңеш деп көрсөтүлгөн. Андан кийин анан таможня, налоговый, салык органдары жана укук коргоо органдары деп көрсөтүлүп кеткен да. Бутовой коррупциядан тышкары экономикалык жана саясий коррупция болуп атат. Саясий экономикалык коррупция жанагыл чечимдер. Мисалы үчүн ошол эле жер үй болобу, же кум төр болобу, бүгүнкү күнгө чейин канча жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселелер же дагы башка тиги ушундай биздин кандайдыр бир месторождениялар менен байланыштуу маселелер же болбосо саясий чечимдер. Саясий чечимдер, соттордун бир жасаган чечимдери же болбосо ошол жогорку кеңеште болобу. Эмне үчүн азыркы күндө мен жанакы изилдөөлөргө таянып айта кетейин, саясий коррупция мындан ары өрчүп баратат деп. Бул президенттин указында 2013 жылы ноябрда чыккан указында да көрсөтүлгөн. Указ по устранению причин системной и политической коррупции деп. Маселе бул жерде чоң болуп атпайбы? Бир чети биз айтып атабыз ошол бытовая коррупция мына чоңойуп, бирок күн деле баягы элдер саясий коррупция менен дуушар болгон жок. Буга бир какой-то бир адам барып чечим чыгаруу боюнча. А бирок ал жердеги суммалар ал таптакыр башка. Ал жанагыл 200 сом же 500 сом эмес. Ал жерде миллиондогон сомдор менен кетип атат.
Тарых булактарына таянсак, коррупция түшүнүгү биздин заманга чейинки 24-чү кылымга байыркы Египеттин фараондоруна барып такылат. Жемкорлук илдети дүйнөдөгү көптөгөн өлкөлөрдү артка тартып келет. Эл аралык эксперттер Кыргызстанды 2010 жылга чейин коррупцияга белчесинен баткан өлкө катары баалап келишкен. Алмазбек Атамбаев мамлекет башына келери менен жемкорлукка каршы аёосуз күрөш баштаганын жар салган. Арадан 5 жыл өттү. Эмне өзгөрдү? Жемкорлор азайып, элибиз парасыз жашап калдыбы? Башкы прокуратура баштаган укук коргоо органдары жемкорлорду четинен кармап, депутат министрлерди төш, президенттин мурдагы оң колу Данияр Нарымбаевди баш кылып түрмөгө камаганын даңазалап, мындай камоолор жемкорлукка каршы күрөштүн башкы көрсөткүчү экенин айтып, шерденип турушат.
Борьба с коррупцией приносит определенные положительные результаты. И сейчас недобросовестные сотрудники правоохранительных органов.
Коррупцияга каршы күрөш өзүнүн оң жыйынтыктарын бере баштады. Азыр таза эмес иштеген укук коргоо кызматкерлери пара алсак жазасыз калабыз деп айта алышпайт. Алар жемкорлук үчүн сөзсүз кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Маселен, алгачкы жарым жылдыкта эле 99 укук коргоо кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Алардын арасында соттор, прокурорлор, милициялар да бар. Бир сөз менен айтканда, мундирин сыйлабай жемкорлукка баргандардан арылып жатабыз.
Органы очищаются от таких сотрудников, позорящих честь мундира.
Башкы прокуратура кызматкери Марат Кулжабаевдин айтканы болду.
2014 жылы укук коргоо кызматкерлери коррупцияга байланыштуу 1250 кылмыш ишин козгогон. Аталган кылмыштардын кесепетинен мамлекетке 8,86,000,000 сомдон ашык зыян келтирилген. Тиешелүү кызматтар зыяндын 1,480,000,000 сомун, башкача айтканда 16% гана калыбына келтирген. Жыл ичинде козголгон 1250 жемкорлук фактысынын 581 сотко өткөрүлсө, 290 токтотулуп, 312 факты боюнча тергөө иштери дале бүтө элек. 2015 жылдын алгачкы 6 айында жемкорлук фактысы боюнча 706 кылмыш иши козголуп, келтирилген зыян 4,261,000,000 сомду түзгөн. Укук коргоо органдары зыяндын 2,98,000,000 сомун калыбына келтиришкен. Жарым жылда козголгон 706 жемкорлук фактысынын 222 сотко өтсө, 124 токтотулуп, 322 боюнча тергөө иштери улантылып жатат.
Эл аралык Transparency International уюмунун дүйнөдөгү коррупциянын деңгээли боюнча жарыялаган баяндамасына ылайык, Кыргызстан былтыр 136 орунду ээлеген. 175 мамлекетте жүргүзүлгөн сурамжылоодо Кыргызстан 27 упай менен жемкорлуктун деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарынан орун алган. Жогоруда аталган коррупцияга көз караш индекси боюнча өлкө 2011 жылы 164, 2013 жылы 153 орунда турган. Бирок бул көрсөткүчтөр коррупция азайды дегенди билдирбейт. 2013 жылы Gallup International эл аралык уюму жүргүзгөн сурамжылоодо калктын 96% жакыны өлкөнүн негизги көйгөйү катары коррупцияны көрсөткөн. Сурамжылоого катышкандардын 90%дан ашууну эң эле коррупциялашкан түзүмдөр катары МАИ, милиция, бажы, билим берүү, сот, прокуратура, салык жана каржы полициясы тармагын атаган. Коррупцияга каршы кызматтын өкүлү Улан Автанделов буларды айтты.
Коррупция жана пара талап кылуу беренелер боюнча 180 кылмыш иши козголгон. Кызматтык жана экономикалык кылмыштар боюнча 962 кылмыш иши козголуп, 1250 кызматтык адам жоопкерчиликке тартылган. Анын 228 камакка алынган. Алардын ичинен 488 кылмыш иши боюнча тергөө аяктап сот органдарына жөнөтүлгөн. Сот органдары тарабынан 195 кылмыш иши боюнча айыпталып, 264 кызматтык адам соттолгон. 2013 жылы экономикага жана мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмү 1,353,000,000 сомду түзгөн. Тийиштүү иш чаралардын негизинде мамлекеттик бюджетке 777,000,000 сом кайра кайтарылган. 2014 жылы мамлекетке келтирилген зыяндын өлчөмү 1,743,000,000 сомду түзгөн. Тийиштүү иш чаралардын негизинде мамлекеттик бюджетке 437,000,000 сом кайра кайтарылган. 2015 жылдын 8 ай ичинде мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын өлчөмү 901,000,000 сомду түзгөн. Тийиштүү иш чаралардын негизинде мамлекеттик бюджетке кайра 243,000,000 сом кайра кайтарылган.
2015 жылдын 6 айында жемкорлук фактысы боюнча 99 укук коргоо кызматкерине кылмыш иши козголгон. Алардын 6 прокуратура, 3 улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы, 68 ички иштер министрлиги, 7 экономика кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы, 13 бажы, 2 жазаларды аткаруу жана дагы 2 банки затын көзөмөлдөө агенттигинин кызматкерине козголгон.
Эми өлкөдөгү саясий экономикалык коррупциядагы паралардын өлчөмдөрүнө келели. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, алкымы чоң органдарга прокуратура, сот жана милиция кызматкерлери кирет. Алардын бир эле алган парасы орточо 30,000,000 башталып 1,200,000 сомго чейин жетет.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин изилдөөсү боюнча мамлекеттик кызматтагы паранын болжолдуу суммасы төмөнкүчө. Сот тармагындагы паранын орточо суммасы 60,000 сом, жогорку чеги 1,200,000 сом. Деген менен Нарымбаев шектүү катары кармалган кылмыш ишинде пара көлөмү 13,700,000 сом экенин көрсөттү. Укук коргоо органдарында паранын орточо суммасы 3,000 сом, жогорку чеги 1,200,000 сом. Бирок прокурор Арпачиев талап кылды делген пара көлөмү 13,700,000 сомду түзөт. Жол, курулуш жана архитектура тармагында паранын орточо көлөмү 15,000 сом, жогорку чеги 600,000 сом. Мамлекеттик сатып алуулар, тендерлер тармагында паранын орточо суммасы 85,000 сом, жогорку чеги 1,200,000 сом. Билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагында паранын орточо суммасы 3,200 сом, жогорку чеги 170,000 сом.
Өзү коррупцияга каршы күрөшчү органда отуруп алып, ишкерлерден ири суммада пара талап кылган учурлар аз эмес. Алыс барбайлы, ушул жылдын 19 мартында башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевке карата опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, камакка алынганы жалпыга маалым. Арпачиев 262 гектар жерди мыйзамсыз менчиктеди деп шектелип жаткан Карганбек Самаковдун уулунан аталган ишти алардын пайдасына чечүү максатында 200,000 доллар пара талап кылганы тергөөдө аныкталган. Самаковдор алдын ала улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматка кайрылып, суралган паранын 100,000 доллары берилип жатканда Арпачиев колго түшүрүлгөн. Азыр бул иш сотто каралып жатат. Арпачиев эң ири пара алды деп кылмыш иши козголгондордун көч башында болуп калды. 100 000 доллар башкы көзөмөл органында жең ичинен бүткөрүлчү иштердин ставкасын аныктады дейт эксперттер. Алардын баамында бул сумма паранын чет эле болушу мүмкүн. Анткен менен убагында жемкорлукка каршы күрөштүн символуна айланган мурдагы баш прокурор Аида Салянова Арпачиевке козголгон кылмыш ишин өзүнө карата каралоонун уландысы катары көрөт. Анткени ал Кылычбек Арпачиев кезегинде анын оң колу ишенген адамы болгонун тамбайт.
Мен прокуратура келгенде таза адамдарды жумушка тартканга чоң аракет кылдым. Ошол кезде жакшы баягы кесипкөй иш билги прокурорлордун тизмесин алганда Арпачиев арасында болчу. Ошон үчүн менин убагымда ал менин жардамчым да болду, мен эмес прокуратурада чоң башкармалыктын жетекчиси да болду да. Мен ага ишенчүмүн и бүгүн да ишенем. Ошон үчүн ойлойм, буга дагы бир калыс баа сөзсүз берилет. Азыр мисалы үчүн кызматта болбогондо, бийликте болбогондон кийин мен дагы баягы материалдар колумда болгонун айта албайм. Адам катары айтат элем, бул таза адам, ошон үчүн мен антип акча алганына ишенбейм. Ошон үчүн тек гана мага байланыштуу иш болушу мүмкүн.
Мындан көп өтпөй дагы бир 100 000 доллар паранын башы Ак үйдүн 7-нчи кабатынан кылтыйды дегеним парламент депутаты Хажимурат Коркмазов жемкорлукка айыпталып түрмөдө отурган Нариман Түлеевдин кызынан талап кылынган 200 000 жашыл акчанын 100 000ын алып жатканда кылтакка илинген. Тергөөнүн маалыматына таянсак, Коркмазов ортомчулук кылып аталган параны президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевка бермек. Ал өз кезинде Түлеевдин ишин жогорку сотто бир жаңсыл кылмак. Ошентип, президент Атамбаевдин оң колу катары өлкөдөгү сот реформасына баш көз болуп келаткан Нарымбаев да жемкорлукка шектелип камакка алынды. Бул окуяларга коомчулук эмдигиче аң таң болуп келет. Бири коррупцияга каршы күрөш күчөдү десе, экинчиси Хансарайда саясий оюндар кызыды деп болгоп келет.
Мунун баары тең саясий коррупцияга келип жатып атат. Анан бул эми ушул фактылар эми албетте муну сот далилдер. Бирок азыркы келип чыккан маалыматтар боюнча бул бир эле чечим боюнча алынып аткан пара болуп атпайбы? Бир чечимге эле алынган пара. Өзүңүз элестетсеңиз эми ал канчалык деңгээлде чоң ири суммалар болуп атат. Бул эми ачык айкын чыккандар, ачык айкын чыга электер, укук коргоо органдары кармай элек, иликтөө жүргүзө элек канча деген болуп атат, аны бизге элге маалым эмес. Ошондуктан коррупцияны эмне үчүн бул мамлекеттин түп тамыры, мамлекет түп тамыры менен жоголуп кеткенге чейин алып келет деп айтып атабыз. Бул чынында эле ошондой. Эгер мамлекеттин кызыкчылыгы сатылып кетсе, эгерде ошол эле мамлекеттик маселелер чечилбей келсе, албетте коррупция андан Кудай сактасын мамлекетти жок кылып кийгенге чейин. Себеби өлкөнүн кызыкчылыгы, өлкөнүн территориясы, өлкөнүн биримдиги жөнүндө сөз болуп атат.
Аида Салянова башкы көзөмөл органын жетектеп турганда ар бир 10-нчу депутатка кылмыш иши ачылган. Жемкорлордун орду жогорку кеңеште эмес, түрмөдө болушу керек деп аны мамлекет башчысы да кубаттап турган. Кийин эле Салянова эмгек өргүүсүнө кеткен бойдон кызматына кайтып келген эмес. Салянова жемкорлорго каршы күрөштө саясий эрк жана президенттин колдоосу болгондо гана натыйжа болоорун айтат.
Кылмыш иштерди козголгондо коррупционерлерге мен дайыма өзүм жоопкерчиликти алып баягы кыйынчылыктар менен өзүм эле күрөшүп келдим да. Кеп башка да болду. Мен башкы прокурорлук кызматтан кеткенге чейин бери дегенде бир жарым жыл чоң прессинг болду. Бул көбүн эсе информациялык маалымат прессинги болду. Гезиттерде, интернеттерде, парламентте айтылып атты. Айтор туш тараптан чоң прессинг болду да. Мен ойлойм, президент өзү коррупция менен аёосуз күрөшүшүбүз керек деп атса, мамлекетте эң приоритеттүү маселелердин бири бул коррупция менен күрөшүү деп атса, башкы прокурор баарын тобокелге салып коюп, керек болсо өзүнүн өмүрүн тобокелге салып коюп күрөшүп атканда, жок дегенде ошол информациялык прессингке бир өзүнүн позициясын айтып коюш керек болчу. Баягы каралоо маселеси менин туугандарыма, менин үй бүлөмө чейин тийип, өзүмө бул баягы туш тарабыман ушундай бир катуу карапиар башталганда президент ошо өзүнүн бир так позициясын айтпай, тескерисинче кайра ошо мени каралап аткандарга баягы ишенгендей болуп ошондой бир позицияны кабыл алгандан кийин анан мен ойлодум, демек команда жок, саясий колдоо жок. И мындай ишти улантышын деле кажети жок деп.
Эксперттердин баамында негизги жемкорлук ишкерлер менен мамлекеттик кызматкерлер ортосунда жүрөт. Ишкерлер бизнес жүргүзүш үчүн расмийлердин уруксат кагаздарына муктаж. Чиновниктер болсо кураякка бата жүрбөйт деген макалды жакшы көрүшөбү, айтор энчисин алмайын ишкерлерди тушаганы тушаган. Мам кызматкерлерге 3,5 000 жакын ар кандай бюрократиялык мыйзамдар кол кабыш кылып келет. Айрым эсептөөлөрдө ишкер тапканынын 10-30% чейинкисин крышаларына беришет. Ишкер Элдар Абакировдун ою төмөнкүчө.
Бизде Кыргызстанда 3,490 менен мыйзам бар экен да, ишкерликти камтыганчы. Бул эмне деген сөз? Бул бюрократия өтө чоң деген сөз да. Ишкер ишимди жылдырайын десе, барып бир токтомго такалып калып атат, бир штраф чыгып калып атат, же бир нерсени алыш үчүн бир кагаз керек болуп калып атат. Бул акыры эмнеге апарып атат? Бир адамга барыш керек, кагазды сураш керек. Ал адамдын айлыгы өтө төмөн. Өтө төмөн болгон үчүн ал да үй бүлөсүн багыш керек. Анан ал кол коерде ойлонот экен. Эгер мен кол коюшум үчүн бул да кошумча айлык акча кошсо, анда мен ошону колдонуп калайын деп. Бул эми кечөөдө эмес, ар күнүндө пайда болгон нерсе эмес, бул 20 жылдан бери келаткан нерсе. Анан 5 жыл мурун башталган күрөш деле бул заматта бул маселени чечип койбойт экен.
Кыргызстанда коррупцияга күрөшпөгөн орган аз. Башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, коррупцияга каршы кызмат, каржы полициясы же экономикалык кылмыштарга каршы кызматы, президенттин, өкмөттүн алдындагы коррупцияга каршы кеңештер, кыскасы санап отурсак, манжа жетпейт. Кыргызстан коррупциянын айынан эки инкылапты баштан кечиргенин баса белгилеген профессор Алыбек Акунов өзү менен өзү күрөшкөн мамлекеттик органдарга түшүнбөйт.
Аны кимдер коррупционерлер? Бул мамлекеттик кызматкерлер коррупционерлер. Ошол мамлекеттик бир органдагы коррупцияны менен күрөшүш үчүн дагы бир мамлекеттик органды түзгөндөн эч майнап чыкпады. Мына азыр президенттин алдында да коррупция менен күрөшкөн органдар бар, өкмөттүн алдында да бар. Бирок коррупциядан азайган жок. Элдердин коррупцияга болгон, коррупцияга каршы күрөшүүгө болгон үмүтү, тилеги орундалган жок. Ошон үчүн элдер, коом дагы эле көңүлү тойбой атат. Бийликтин коррупцияга болгон күрөшү майнапсыз болуп атат деп коом тарабынан айтылып атат да. Бул бир сахнадагы бир оюнду элестетет. Мына сиздер баарыңыздар эле көрүп жүрөсүздөр. Сахнада эки киши күрөшө берет, бирин бири жыга берет, жыга берет. Анан элдердин баары эми кимиси жеңер экен деп карап турса, аягында тура калса бир эле киши. Өзү менен өзү күрөшкөн коррупция эч качан майнап бербейт.
Анткен менен расмий бийлик ар бир кызмат багыты боюнча жемкорлукка каршы туруп жатканын айтып, ашыкча орган баш жарбайт деген турумду карманып келет. 22 сентябрда өкмөт алдында түзүлгөн коррупцияга каршы кеңештин жыйыны болуп өттү. Анда өкмөт башчы Темир Сариев 18 мамлекеттик мекемеде коррупциялык схеманы бузуу боюнча иштер жасалып жатканын айтты. Өкмөттүн демилгеси менен жемкорлукка байланыштуу атын булгап алган кызматкерлердин кара тизмеси да түзүлүп жатат. Учурда кара тизмеге илингендердин саны 174 жетти.
Азырынча баягы чектөөлөр жок болчу, бирок деген азыр сунуштар келип атат да, 10 жылга ошондой неме тыюу салынат депчи, ошону карап атабыз. Эгерде ошол кабыл алсан 10 жылгабыз. Кандайча кирет бул тизимге, кандайча элемет деп? Бул деген баягы бүгүнкү күндө билсеңер 14-жылдан иш трудовой кодексине, андан кийин мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамына неме кирген? Утрата доверия деп, ишенимди жоготуу деген. Эгерде ошол коллектив чечсе, ишеними жоголду, бул кишиге ишенбейбиз, бул киши ушу коррупция менен байланыш десе, анда кызматтан доро алынат да, ал сунуш берилип жетекчи салат, ошол кишилер кирет. Андан кийин баягы биздин укук кодекс бар, уголовный кодексте, иш жаза кодексинде, уголовный кодексте ошол жакта дагы должностные преступления, да, ошол коррупционные преступления, ошол статьяга, эгер де ошол статьяга менен привлекаться, ошол керек. И анан баягы өзү кыз абалы менен бир пайдаланып туура беш кылса ошолорду киргизет.
Өкмөт аппаратынын коррупцияга каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Тилек Саякбаевдин айтканы болду. Бул тизмеге мамлекеттен миллиондорду уурдаган чоңдор эмес, ортозаар чиновниктердин илинип жатканына нааразылар да жок эмес. Алардын айтымында алкымы бузуктарды кара тизме токтото албайт. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова.
Биз генпрокуратурага ар кандай иштер менен барганда ошол 2005-жылы көргөн прокурорлорду көрүп атабыз, аябай ыплас прокурорлор. Экинчи жактан соттолбогондон кийин мен фамилияларын айтпай эле коеюн. Бүгүнкү күндө керек болсо биз айттык, бул капустники депчи. Анткени 2005-жылы көргөнбүз, 2010-жылы да көргөнбүз. Азыр кайта Индира Жолдубаева келгенден кийин ведущий отделге ошолор да келди. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, алар тазаланган жок. Бул деген мен айткандай 2010-жылдакы ошол өтмө өкмөттүн кесепеттери бүгүнкү өчөрүн келе атат жана алар аябай кызыктар элди ушундай мындай бир толкундар менен биз күрөшүп атабыз ушундай деп туруп дагы бир 5 жыл 10 жыл өмүр сүргөнгө аракеттерин жасап атат. Бул деген саясий коррупция ачык жана генпрокуратура ГКНБ эгемендүү болмоюнча жана чыныгы аларды көзөмөлдөп жана мыйзамдын мындай талабына келтирмейинче ушундай акыбал болот.
Ийбаса, ушул жерден кызык жагдайды кыстара кетели. 22 сентябрдагы өкмөт жыйынында коррупцияга каршы кеңештин мүчөсү, акыйкат кыймылынын төрагасы Эркинбек Мергенбаев да баяндама жасамак. Тарапташтарынын айтымында аны милиция толгондон ошол күнү кармап кетип, кылмыш ишин козгогон. Ички иштер министрлиги муну жөн гана дал келүүчүлүк деп ишендирип келет. Эсиңиздерге салып коелу, Эркинбек Мергенбаев былтыр сентябрда өткөн көчмөндөр оюнуна карата Чолпон Атадагы ат майданды кайра курган Темирканат ишканасынын жетекчиси. Ага алгач ипподромдун курулушуна бөлүнгөн 72 миллиондун 11 миллион сомун кымырып алды деп башкы прокуратура иш козгогон. Таң калыштуусу эми болсо, ички иштер министрлиги ага ат майданга олтургучтарды Кытайдан аткезчилик жол менен ап келген, салыктан качты деген башка беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп 2 айга камады. Мергенбаев өзү жана жакындары жемкорлукка тескерисинче көчмөндөр оюнун өткөрүү боюнча комиссия башында турган президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковду айыптап келет. Уран Рыскылов, Мергенбаевдин таламдашы.
Биз коррупцияга каршы күрөш коомдук уюмдар менен биз байланыштабыз деп облус ИИН жардамы менен мына премьер министр өзү чыгып атса, бүгүн Сапар Исаковдун фамилиясы чыгып атат. Биз ошол форумга катышкан активдүү мүчөбүз, ошо Мергенбаевди биринчи күндөн баштап камап атса жөнөкөй эл жөнүндө айтып болбойт. Анда эмне үчүн биз коррупция менен күрөшүбүз керек, эгер бул коррупция ушул жерден башталып атса? Биз ошого азыр нааразы болуп атабыз. Мынакей биз толук ишенебиз ошол ишке Сапар Исаков катышкан. Ошол 3 жылдан бери жатып алып 50 күн калганда оюнга анан ушул кимди Мергенбаевди эркинде табышып ушул жардам бер, кыргыздын намысы, кыргыздын уят болбойлу түрк элдерине, ушуну тезирээк бүтүрүш керек деп бүтүрүп алып өздөрү ушул жерде жүргөн, ушул жерге Сапар Исаков да барган, ошол комиссиянын жетекчиси ошол оюндарды өткөргөнчө ошол болгон, өздөрү катышып туруп ошол көп мыйзамдарды өздөрү уруксат берген, ошол шашылып эметкенди бүтүрүш үчүн анан аягында келип алып Мергенбаевди ошол жана 14 миллион сом бербеш үчүн келип алып камап атканы, бул коррупциянын эң каяктан чыгып атканы айтып турат да.
Сапар Исаков болсо өзүнүн актыгын далилдөө максатында башкы прокуратурага кайрылганын, алар андан кине таппаганын айтып келет.
Само возбуждение уголовного дела в отношении бывшего руководителя аппарата президента Кыргызской Республики.
Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Нарымбаевке козголгон кылмыш иши коррупцияга каршы күрөш кызматка чинге карабай жүрүп жатканын билдирет. Сапар Исаков боюнча жемкорлукка байланышкан дооматтар негизсиз экени аныкталды. Ал эми Чолпон Атадагы ат майданды кайра курган Темир Канат ишканасы бүткөрүлгөн иштердин акчасын 11 миллион сомго ашык жазып коюшкан. Мергенбаев 7000 отургучту Кытайдан контрабанда жолу менен алып келген. Ушуга байланыштуу Мергенбаевка иш козголуп, камакка алынды. Ал эми Сапар Исаков же башка кызмат адамдарына болгон айыптоолор аныкталган жок.
Кыргызстанда коррупция жөнүндө сөз кылганда эле бир жактуу эле майыр кызматкерлерин, врачтарды, мугалимдерди пара алат деп күнөөлөп келебиз. Бирок мыйзам боюнча параны алган эле адам эмес, берген адам дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Мындан улам
жарандарды жалпы жоопкерчиликке чакыруу менен программабызды аягына чыгарабыз. Саламатта калыңыздар.
Кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдаган ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги радио версиясы менен бүгүнкү азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Ишемби күнүңүз ийгиликтүү өтсүн. Студияда сиздер менен мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.